Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 февральдагы таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Казакстандын соту Кытайдагы саясий лагерлер тууралуу алгачкылардан болуп айтып чыккан тарыхый мекенинде баш калка таба албай жаткан Сайра Гүл Саутбайдын арызын карай баштады. Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
Казак бийлиги анын качкын макамын берүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тургуну Сайра Гүл Саутбай Казак Кытай чек арасын мыйзамсыз кесип өттү деген негизде Казакстанда кармалган.
Парламентте таблиги жамаат уюмунун маселеси көтөрүлдү. Кыргызстанда даваачылар деген ат менен белгилүү бул уюм активдешип жатабы?
Меня волнует, что они пишут.
Алар жаштардын көбү таблиги жамаат кыймылын жактайт деп жазганы мени тынчсыздандырууда. Эмне болуп жатканын элестетип көрдүңөрбү? Муну ошол кыймылдын жаштар арасында популярдуулугун ашырууга аракеттеп эсептейм.
Бул теманы ыңгайсыз суроолор берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле алдыдагы бир саатта сизди эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп АКШ менен Мексиканын чек арасына дубал куруу үчүн өлкөсүндө өзгөчө кырдаал режимин жарыяларын айтты. 15 февральда жасаган билдирүүсүндө Трамп мындай чечимди качан кабыл аларын айткан жок, бирок анын бул кадамы дубал көтөрүүгө көбүрөөк акча тартыш үчүн Конгрессти кыйга өтүүгө жол ачат. Конгресстеги республикачылар менен демократтар жетишкен соңку макулдашууда чек арага тосмолорду орнотууга Трамп алгач сурагандай 5.7 миллиард доллар эмес 1.4 миллиард доллар бөлүп берүү каралган. Трамп Конгрессти кыйга өтүп башка булактардан дубалдын курулушуна 8 миллиард доллар бөлдүрүп алуу үчүн өзүнүн бийлигинен колдонууну пландап жатат. Ак үйдүн билдиргенине караганда бул үчүн Трамп каражатты каржы жана коргоонуу министрликтеринин казынасынан алууну болгоп жатат. Ушул айдын башында Трамп Конгрессти жасаган кайрылуусунда ал өзүнүн администрациясынын башкы приоритети деп эсептелген, бирок демократтар каршы чыккан Мексика менен АКШ ортосунда дубалды баары бир көтөрөөрүн айткан. Дубалга байланыштуу демократтар менен республикачылардын ортосундагы талаштын айынан АКШнын федералдык өкмөтүнө 22 декабрдан 25 январга чейин 35 күн бою каржы бөлүнбөй калган. Америкалыктар атагандай, бул АКШнын тарыхындагы эң узак шатдаун болду. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы күчөп жатканын билдирди. Советтик армиянын Оогастандан чыгарылганынын 30 жылдыгына карата өткөн иш-чарада мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн да актуалдуу маселе болуп турганын белгилеп, ар кандай террористтик топтор кырдаалды курчутууга аракеттенип жатышканы кооптондураарын айтты. Жээнбеков айрыкча Кыргызстанда ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга кошулгандардын катары калыңдап баратканы тынчсызданарын жана мындай көрүнүшкө жол бербөө зарыл экенин эскертти.
Жарандардын ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга катышуу тенденциясы өсүүдө. Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгырылып жатканы бизди тынчсыздандырат. Диверсиялык террористтик тажрыйба топтоп келген террористтердин региондо кырдаалды курчутууга аракеттенип жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Ошондой эле президент ооган өкмөтүнүн тынчтыкты камсыз кылууга, терроризмге каршы турууга алган багытын колдой турганын белгилеп, Кыргызстан өзү мүчө болгон ар кандай эл аралык уюмдар менен бирге аймактагы коопсуздукту камсыз кылуу аракетин күчөтөөрүн дагы кошумчалады. 15 февральда жергиликтүү Акипресс агенттиги КМШ мамлекеттеринин антитеррордук борборунун изилдөөсүн жарыялады. Анда борбордун өкүлү Марианна Кочубей Борбор Азиядагы бир да мамлекет экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү кылмыштарды азайта албай жатканын билдирген. Изилдөөдө 2018-жылдагы маалыматка ылайык экстремизмге байланыштуу соттолгондордун саны Кыргызстанда 256, Казакстанда 661, Тажикстанда 675 киши деп эсептелген. 15 февральда Астанада жүздөгөн аялдар, негизинен көп балалуу энелер нааразылык акциясын уюштурушту. Алар өткөн жумадагыдай эле бул ирэттеги Астана концерттик залына чогулушту. Аялдар баш калаанын акими Бахыт Султанов менен жолугушууну талап кылып, чогулушка келген акимдин орун басарын сүйлөтпөй коюшту. Акыры Астананын акими да келип, энелердин талаптарынын баары каралып жатканын жана буга убакыт зарыл экенин билдирди. Бирок нааразы аялдар анын айткандарына макул болушкан жок. Алардын бири Карлыгаш Абдикеева УВАДАдан чарчаганын айтат.
Өзім мәгетет, қызымды мәгетет. Бес баласы бар. Временкада тұрватырмыз, екі семья. Мен отбасын, ол отбасын. Оған жоқ. Сонда ол қалай шешіледі мұны. Балачамыз ойнайтын жер жок, садикке бармайт, школга бара алмайт. Времянканы текшеремиз дейт, кайда ал? Текшерген жок, караганда жок.
Көп балалуу энелер өткөн жумадан бери баш калада Астанада жана Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык акцияларын уюштуруп жатышат. Алар жүлүк пулду көбөйтүүнү, көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылууну жана башка бир катар көйгөйлөрдү чечип берүүнү талап кылышууда. Казакстанда 4 жандан көп чүрпөсү бар үй бүлө көп балалуу деп эсептелет. 6дан көп бала төрөгөндөргө атайын төш белги ыйгарылып, аларга жүлүк пул да төлөнөт. Былтыр үй бүлөнүн кирешеси киши башына 37 долларга жетсе, канча балалуу экенине карабастан жүлүк пул төлөнбөй калган. 15 февральда Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Элдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму уланды. Соттук жараянда Азимбек Бекназаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев аларды негизсиз каралап, кадыр баркына шек келтиргенин айтты.
Бул доо арызынын максаты Жеке Атамбаевтен бир тыйын өндүрүү же болбосо Апрель телеканалынан тыйын алуу эмес. Көп жылдык ушундай системдүү ушак айылды мамлекет башчысы экс-президент тартып алып келаткан ушул бир жаңылыш нерсени токтотуу максатында болуп жатат.
Экс-президенттин жактоочусу Кантемир Турдалиев Атамбаев Апрель каналына берген интервьюсунда басма сөз каражаттарына чыккан маалыматтарды гана айтканын, догерлердин дарегине эч кандай каралоо сөздөрү айтылбаганын билдирди. Кийинки соттук отурум 26 февралга белгиленди. Келдибеков, Бекназаров жана Дүйшөбаев экс-президент Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттун жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон негизги окуяларга Нуржан Токтоназарова серип салат.
Казакстанда кытайлык казак Сайрагүл Сабытбай качкын макамын ала албай убара. Шинжаңдык казак кыргыздардын укугун коргогон активист Серикжан Билашаевка жыгылды. Өзбек бийлиги шинжаңдык казак Калымбек Шагыманды Тайландка экстрадициялады. Узап бараткан жума ичиндеги чөлкөмдөгү орунтуу окуялардын ичинен ушул темаларды талдайбыз. Амансыз угарман. Борбор Азия апта ичинде программасын Нуржан Токтоназарова алып барууда.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Адегенде бир эле Казакстанда эле эмес, эл аралык коомчулуктун назарын өзүнө бурган Шинжаңдык казак аял Сайрагүл Сабытбайдын ишине кайрылалы. Сот 15 февралда Сабытбайдын арызын кароого киришти. Кытайдан Казакстанга келген аял Алматы облусунун миграциялык полициясынын алдындагы комиссияны сотко берген. Ал соттон комиссиянын ага качкын макамын берүүдөн баш тарткан чечимин жокко чыгарууну суранып жатат. Кытай казак чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталган Шинжаңдык казак Сайрагүл Сабытбайдын арызын Талдыкорго шаардык соту карай баштады. Сотко судья Бейбут Турасов төрагалык кылууда. Сабытбай буга чейин казак бийлигинен качкын макамын сурап кайрылган. Алматы облустук миграциялык полиция башкармалыгынын алдындагы комиссия анын арызын четке каккан. Сабытбай соттон бул чечимди мыйзамсыз деп табууну жана өзүнө башкалка берүүнү өтүнүүдө. Ал 14 февралда видео кайрылуу жолдоп, укугун коргоп келген адвокат Абзал Куспанга ишеним көрсөтпөй турганын жана мындан ары актоочу Айман Умарова менен иштеше баштаганын айтты.
Сенин каттын күчү жоюлду деп санаңыздар. Менин атымдан эч кандай аракеттер жасамагын сураймын. Мен бир айыл болуу тургусунан өзүмө эң ыңгайлуу айыл адвокат болгонун каалайм. Энди будан булай менин атымдан жүрөтүн адвокат тек Айман Омарова деп санауларыңызды өтүнүш этемин. Мен тек соган гана сенемин.
Сайрагүл Сабытбайдын жаңы адвокаты Айман Умарованын айтымында комиссиянын баш бааник берүүдөн баш тарткан чечими түшүнүксүз.
Курулган комиссиянын
чечими бизге түшүнүксүз. Ошондуктан мен андай чечим чыгарууга себеп болгон негиздерди сотко алып келүүнү сурадым. Каршы тарап катары сотко келген ички иштер министрлигинин өкүлү менин бул талабымды колдоду. Кийинки сот 11 мартка белгиленди.
Быйыл 28 январда Сайрагүл Сабытбайдын баш бааник издеген адам катары макамы экинчи ирет каралып, мөөнөт мөөнөтү 25 апрелге чейин узартылган. Былтыр 4 октябрда Казак бийлиги анын качкын макамын берүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тургуну Сайрагүл Саутбай былтыр май айында Казак-Кытай чек арасын мыйзамсыз кесип өттү деген негизде Казакстанда кармалган. 40 жаштан өткөн Саутбай Казакстанга мурдараак келген жолдошу жана 2 баласы менен чогуу болуу үчүн мыйзамды бузганын моюнга алып, жазасын Кытайда эмес Казакстанда өтөөгө уруксат берүүнү суранган. Соттук териштирүүлөрдүн биринде өзү мугалим болуп иштеген Кытайдын Шинжаң аймагындагы саясий лагерлер тууралуу айтып берип, ал жакта миңдеген уйгурлар, казактар кармалып турганын билдирген. Өзү иштеген лагерде 2300 адам кармалганын билдирип, бул маалыматты айтуу мамлекеттик сырды ачууга тете экенин белгилеген. Кытайга кайтарылса, өлүм жазага тартылышы мүмкүн деп кооптонгон. Кытай бийлиги Астанадан Саутбайды экстрадициялоону талап кылган. Бирок анын иши коомчулукта чоң резонанс жаратып, 2 айга созулган соттук териштирүүдөн кийин Сайрагүл Саутбай 6 айга шарттуу кесилип, сот залынан бошотулган.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasida.
Merkezadiya bir heptede.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жана эл аралык коомчулукка кайрылып, өзүн Кытайга кайтарбоону өтүнгөн Шинжаңдык дагы бир казак Калымбек Шагыман Ташкенттен Тайландка экстрадицияланды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматта Калымбек Шагыман Казакстандан Ташкент эл аралык аэропортуна келип, бирок транзиттик аймакта кармалып 9 февралда Бангкокко учуп кеткени айтылат. Азыр анын кай жерде экени так белгисиз. Казакстандык активисттер Шагыман Тайландтан Кытайга өткөрүлгөн деген кооптонууларын айтып жатышат. Кытайлык казак Калымбек Шагыман өткөн аптада Ташкент аэропортунан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, өзүн экстрадициялоо тууралуу Кытайдын өтүнүчүн четке кагууну суранды. Кытайда ал өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экенин айтты.
Мусулман аргы улутта салт-дастырыбыз негизи окшостоо түрк калкыбыз го. Мусулманбыз. Маган көмөк бериңизчи. Асте Кытайдын колуна устата көрмөңүз.
Шинжаңдын 41 жаштагы тургуну Калымбек Шагыман АКШ, Германия, Британия жана Канаданын бийлигине да кайрылып, аны экстрадициялоого жол бербөөгө чакырган. Ал Кытайда буга чейин кысымга кабылганын билдирген. Кытайдын Өзбекстандагы элчилигинин кызматкерлери аны аэропорттун аймагынан алып чыгууга аракеттенгенин, бирок ал имараттан чыгуудан баш тартканын да белгилеген. Аэропортто камалып калган Шагымандын кайрылуусун казакстандык активисттер тараткандан кийин маселеге чет элдик басылмалар менен укук коргоочулардын көңүлү бурулду. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлоу Калымбек Шагыманды Кытайга өткөрүп берүү аны туңгуйка түртүүгө барабар деген пикирин билдирди. АКШнын Кытайдагы элчилиги 11 февралда Шагымандын тагдырына кооптонуп, анын эл аралык коомчулукка кайрылуусуна көз салып жатканын кабарлады. Элчиликтин басма сөз катчысы Associated Press агенттигине Калымбек Шагымандын иши боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгы менен тыгыз байланышта иштеп жатканын маалымдаган. Шагымандын кайда экени азырынча белгисиз. Журналисттер Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Тайланддагы өкүлчүлүгү менен байланышканда алар иштин копуялуулугуна шилтеп маалымат берүүдөн баш тартышты. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 9 февралда кытайлык казак Бангкокко учуп кеткенин билдирди. Өзбек бийлиги Шагыман буга чейин Тайланддан Ташкент аркылуу Алматыга учканын билдирип, бирок толук маалымат берген жок. Казакстандык басылмалар Шагыман Казакстанга белгисиз себеп менен кире албай, кайра Ташкентке кайтууга мажбур болгонун жазып чыгышты. Эл аралык укук коргоо уюмдары, батыш өлкөлөрү жана Бириккен Улуттар Уюму Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда ислам динин туткан улуттук азчылыктар куугун тукталып, камалып жатканын билдирип келишет. Былтыр августта Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде мусулман динин туткан миллионго жакын киши кармалып турганын жарыялаган. Кытай бул жайлар түрмө деген маалыматтарды четке кагып, аларды билим берүү, агартуу борборлору катары мүнөздөгөн. Мындай борборлор аркылуу улуттук азчылыктарды интеграциялап, экстремизм жана террорчулукка каршы күрөшүп жатканын билдирген. Кытайда уйгурлар менен кошо кыргыз казактардын да укугу бузулуп жатканы, алар саясий лагерлерде негизсиз кармалып турганы тууралуу кабарлардын тарай баштаганына 2 жылдын жүзү болду. Былтыр жыл соңунда Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздардагы өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүшкөн. Алар акыйкатчы институтуна да кайрылышкан. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов тарбиялоочу лагерлерде кармалган кыргыздар тууралуу кабар такталбаганын билдирди.
Эми баягы ал жерде көрсөтүлгөн бир топ фактылар мындай далилденген жок да, чындыкка жатпай калды да. 28-декабрь жаңы жылдын астында Кытайдын тышкы иштер министрлиги 12 мамлекеттин дипломаттарын алып баягы биздин кыргыздар көрсөткөн центр трудовой эмне лагерь бирдеме дебеди беле, ошолорду барып кыдырып эметен такталбай калбадыбы? Демек калп чыгыпчы. Бирок ошого карабастан биз айттык, дагы бир текшерип, дагы карап бергиле деп азыр иш жүрүп атат да.
Ал эми Бишкекте негизделген Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Кытайда кыргыз улутундагы 50 000 жаран камакта. Былтыр 28-30 декабрда 12 өлкөнүн дипломаттары Шинжаңдын Үрүмчү, Кашкар жана Хотан аймактарындагы тарбиялоочу лагерлерди көрүп чыгышкан. Расмий Бишкек Шинжаңга Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин өкүлү да барганын ырастаган, бирок жабык жайларда канча кыргызга жолукканын, алардын абалы тууралуу маалымат берген эмес.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде программасы. Жума ичинде Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселесин көтөрүп, кайрылман казак кыргыздардын укугун коргоп жүргөн активист Серикчан Билаш соттун чечими менен айыппулга жыгылды. Сот ага каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеп, ишмердүүлүк жүргүзгөн деген гине койду. Казакстандагы Ата журттун ыктыярдуу жаштары деп аталган уюмдун жетекчиси активист Серикчан Билашка байланыштуу чечимди Алматынын район аралык административдик соту 13 февралда чыгарды. Соттун чечимине ылайык Билаш 252 000 теңге же $670 айып пулга жыгылды. Алматынын Медеу райондук полициясы бир нече жыл мурда Кытайдан кайрылман болуп келген Серикчан Билашты каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеген жана ишмердүүлүк жүргүзгөн деп айыптап иш козгогон. Муну менен административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 489 беренеси бузулганы белгиленген. Серикчан Билаш жетектеген уюм Казакстандагы кайрылмандарды укуктук жактан колдоп, аларга жардам берүү багытында иш жүргүзөт. Активист буга чейин өзүнө кылмыш ишинин козголушуна ЖБУ сайтынын редактору Турдубек Курметхандын жазган арызы себеп болгонун айткан. Турдубек Курметхан азаттыкка өзүнүн бул ишке тиешеси жок экенин, Серикчан Билаштын айрым аракеттерине байланыштуу Ички иштер министрлигине арыз жазган топко киргенин, ал боюнча Алматы шаардык полиция департаментине түшүнүк кат берип келгенин билдирди. 12 февралда өткөн сот отурумунда Билаш Ата журттун ыктыярдуу жаштар уюму Кытайдагы казактардын ал акыбалына кайдыгер карабаган ыктыярчылардын демилгеси менен түзүлгөн топ экенин айтты. Өзүн ошол топтун администратору деп тааныштырды. Судьянын уюмдун өзүнчө кеңсеси барбы деген суроосуна Билаш кеңсеси бар, бирок ал ошол топко мүчө адамдын атына ижарага алынган деп жооп кайтарды. Коңшу өлкөдө бул уюмдун каттоосуна байланышкан маселе эмне себептен азыр көтөрүлүп жатканы жана буга Шинжаңдагы окуялардын таасири барбы жокпу азырынча белгисиз. Кайрылмандар менен иштеген казакстандык журналист Евгений Бунин Билаш жетектеген уюм Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын үнүн жеткирүүгө чоң салым кошту деп эсептейт.
По моему мнению, ата журт эректелерис.
Менимче, ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму этникалык казактардын маселесин көтөрүүдө чоң роль ойноду. Көп адамга жардам беришти. Маселенин эл аралык деңгээлге чыгышы үчүн көп иш жасашты. Алардын аракеттери аркылуу эл аралык журналисттер, уюмдар Шинжаңда эмне болгонун түшүнүштү десе болот.
Серикчан Билаш уюмдун каттоодон өтпөгөнүн бир нече жолу юстиция министрлигине кайрылып, бирок андан майнап чыкпаганы менен түшүндүрүп жатат. Ата журттун ыктыярдуу жаштар уюму 2017 жылдын жаз айынан тартып иштей баштаган. Андан бери Кытай бийлигинин Шинжаңдагы саясатына, улуттук азчылыктардын кысымга алынышына каршылык иретинде Алматыда бир нече жолу басма сөз жыйындарын уюштурду. Урук тууганы, жакындары Шинжаңда камакта отурганын айткан жарандардын видеолорун интернеттеги YouTube жана Facebook социалдык тармактарына да тынымсыз жарыялап, эл аралык коомчулуктун назарын буруп келүүдө. Активист Серикчан Билаш сот чечимине макул эместигин билдирип, аны жогорку инстанцияга даттанмай болдум. Ата журттун ыктыярчылар уюмунун мындан аркы ишмердиги тууралуу Серикчан Билаш азаттыктын суроолоруна жооп берди. Серикчан мырза, айтсаңыз, сот сиз жетектеген ата журттун ыктыярчылар уюму каттоодон өтпөй, мыйзамсыз иштеген деген негизде айып пул салды. Бул чечим уюмдун ишине кандай таасир этти?
Сарсенби күнү 100 айлык эңбек көрсөткүчү боюнча айып пул салуу чарасын колдонду маган. Бул боюнча менин айтарым, ол теңге боюнча мөлчөр менен 250 000 теңгеден артык акча болот. Эсептей бериңиз. Мөлчөр менен 25 000 теңгеге күйеулері Қытайда қамалып отырған бір отбасының бір айлық жаңағы ұны мен күрішін картобын алып беруге болады ауылды жерлерде. 25 мың теңгемен күн көріп отыр олар. 50 мың теңгемен екі отбасы көреді. Ал сонда есептей беріңіз. 250 мың дегенмен кем дегенде 10-15 отбасыны бір ай асырауға болатын ақша еді. Сондықтан біз осы Қытайда күйеулері қамалып отырған бір отбасы бір семья екіге айырылып аңырап отырғандарға көмектесіп отырған әрбір азамат әр ай сайын қалтамыздан ақша шығарып істеп отырған бізге салынған бұл жаза өте ауыр деп ойлаймыз. Біз алда дүйсенбі күні тағы да апелляциялық сотқа беруді ақылдасып отырмыз.
Ұйымдың қаттыдан өтпей жүргенінің себебі неде?
Атажұрт еріктілері ол волонтерлік ұйым, ол әлеуметтік желідегі, яғни Facebook, WhatsApp-тағы жаңа ұйымдасқан активистердің ұйымы. Сондықтан оны қандай да тіркелмеді, әйтпеді, бүйтпеді деген аттардың бәрі қисынсыз деп отырмыз. Біз мысал бір адамдарға, аш отырғандарға көмектесу үшін, немесе туыстары Қытайда қамалғандарға арыз жазу жағынан көмектесу үшін біздің не үшін міндетті түрде тіркелуіміз керек деп біз тағы да алдағы уақытта арыздансақ деп отырмыз.
Айтсаңыз, дегеле ушул сотко ким арыз жазган? Буга сиздин уюм көтөрүп жүргөн маселе же Кытайдын таасири болушу мүмкүнбү?
Эң кызыктысы Қазақстанға көшіп келген, Қытайда туып өскен қазақтар, олар өздерін Қытайдың Қазақстандағы диаспорасымыз деп атайды. Осы адамдар екі мәрте менің үстімнен арыз жазған. Оның біреуін 18, біреуін 17 адам қол қойған. Өтірік ақпараттар таратты. Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Қытайда тек экстремистерді, радикалдарды соттап жатыр. Қалған әңгіменің бәрі өтірік деп мен туралы неше түрлі сұмдық арыздарды жазған. Және осы администрациялық соттың өзіне де арыз жазуға сол Қазақстандағы Қытай диаспорасы ұйымының адамдары себепші болған.
Эми ұйымдың мұндан арқы іштері қандай болады? Қаттыдан өту әрекетін көрөбү?
Біз екі бағытта жұмыс жасаймыз. Біріншісі апелляциялық сотқа береміз, екіншісі тіркеу жұмыстарын қолға аламыз. Қазақстан Республикасының заңы бойынша жаңа заңды түрде тіркелуге күш саламыз. Бірақ Қытайда туыстар қамалған, аталмыш саяси қайталай тәрбиелі орталығында қамалған қазақтар туралы факттерді жинау, халықаралық ұйымдарға шағыну, Қазақстанның құзырлы мекемелеріне шағымдануға көмектесу, оларға экономикалық жақтан көмектер беру, конференциялар ұйымдастыру сияқты жұмыстарымызды ешқашан тоқтатпаймыз.
Құрматты ұғарман, сіз Қазақстандағы қайырылмандар менен іштеген Ата жұрттың ықтиярчылары ұйымының жетекшісі Серікжан Билаш менен маек тоқтыңыз. Шинжаңда миңдеген адамдар саяси тәрбие берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар саяси тәрбие берүүчү лагерлерде түрмө, концлагер деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү, агартуучу, кадыресе борборлор деп сыпаттап келет. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде программасын аяктайбыз. Берүүнү Нуржан Токтоназарова чогултту. Саламатта калыңыз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радио осун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жагырган макала, маектерди, соңку жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дерегибиз azattik.org. Айтмакчы, сайтыбызга кирип, Азаттыктын толкунда жагырган ар кыл темалар боюнча пикириңизди да калтыра аласыз. Ошондой эле өзүңүздүн ой-пикириңизди биздин ээлүүнү берүүсүнө да билдирүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетели. Азыр дал ушул берүүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновто.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Ээлүүнү уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23, 0755 805 55, WhatsApp 0550 988 755. Азаттыкка Сокулук районуна караштуу Военно-Антоновка айылынын тургуну Турдукан Ибрагим кызы бийликке кайрылуусу менен келген. Ал Военно-Антоновка айылынын тургуну Валерий Баскаков турак жайы орун алган 15 сотук короосун төрткө бөлүп, ар бирин өзүнчө документтештирип сатып ийгенин айтат. Анын айтымында Баскаковдун кошунулары жана айылдаштары нааразы болуп, эч айласын таба албай келишет. Огарманыбыз Турдукан Ибрагим кызы мыйзамдарда бир короону бөлүп сатууга тыюу салуу тууралуу кашкайып жазылып турса да, тиешелүү органдар чара көрбөй жатканын сыңгалат.
Чоң курулуш 100 квадратный метр 3 соттук жерде курулуп атат. Элдерди алдап 119 статья менен соттон дагы прокуратурадан дагы 119 статья жер талашы боюнча ушул боюнча силер сотко гана карыгыла деп жооп берип жүргөн мурда аларга. 119 статьяны көтөрүп алышандан кийин тиги сотко барса соттон жооп берип коюшат экен. Кызыл китептери бар. Жер боюнча кодексте 119 статья боюнча жер мүлкү охраняется, частная собственность охраняется конституцией. Болду. Ошону менен көтөрүп алып ошол чечимдерин ыйлап жүрүшөт. Тиешелүү мекемелер уруксат берген эмес. Бардыгын көчүрмөлөрүн берди мал жигиттерге. Айыл чарба короосун тилкелерге бөлүп үй салган боюнча 41-чи статьянын 1-чи пункту орой бузулган деп чечим берди. Прокуратурадан жооп берди. Мындай деп жооп берди. Сиздин арызыңыз текшерилип жатат деп. Андан мен айттым, уулум, уже бардык организация уже мага текшерип бүт, анын эмнесин текшерип атасыңар десем, ошо уйдун трубканы да албай койду, кийин киргизбей да койду. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Биринчиден азыр кыш мезгили, стройка жүрбөйт. Анан күн жылыса эле жүрө баштайт. Ошон үчүн мен суранам, ушул эгерде закондор аткарылбаса эмнеге отурасыңар кыйналып бул жерде ушунча закондорчу 120 киши. Мен аты жөнүм Турдукан Ибрагим кызы, Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында убактылуу жашайм.
Бул кайрылуу менен биз Военно-Антоновка айыл аймагынын башчысы Нурсултан Бүкөнбаевке кайрылганыбызда ал бул маселе боюнча тиешелүү органдар жана ишканалар иш алып барышы керек деген оюн айтты.
Бул жерлерди кандайдыр бир сатып алыптыр мурунку ээсинен. Участок менен оюмча 15 экен, ал ээси барып архитектурадан бүгүн госрегистрден 3-кө бөлүп 3 китеп чыгарып алып сатып мыйзамдуу деп айтылбайт экен. Конечно, андайды биз уже архитектурага да госрегистрге дагы кат жөнөткөнбүз. Ушундай боло турган болсо, бөлүнүп участоктарды бөлүп сата тургандар болсо бизге дагы ошондо арыздар болгондо бизди да чакырып койсоңор, биз да катышайлы. Болобу бөлгөн, болбойбу, биздин да мнениябызды угуп койсоңор деп кайрылган. Архитектурага дагы, госрегистрге дагычы. Биздин тиешебиз токтот да майылга, биз бөлүп берген эмеспиз, тиешелүү агачтарды берген эмес, но биз экосектордон да сурандык. Барып карап бергилечи. Негизи себеп дегенде мындай бөлүнүп кеткенде аябай туура эмес экен. Дегенде жол маселеси да каралбай калат экен. Кокустуктан жанагы өрт чыгып, машинелер да кире албай калат. Ушундайды туура эмес бөлүнүшчү деп элечи.
Военно-Антоновка айылындагы бир короону бир нече адамга бөлүп сатуу боюнча түшкөн арызга Чүй облустук прокуратурасы 2018 жылдын 12 ноябрында ар тараптуу текшерүү болуп жатат деп жооп берген. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Сокулук жана Москва райондор аралык башкармалыгынын башчысы Ташбаев ушул жылдын 25 январындагы жообунда Жер кодексинин 41-чи беренесине ылайык жер участогу өзүнүн максаттуу багытын өзгөртпөстөн жана өрткө каршы санитардык, экологиялык, шаар куруу жана башка милдеттүү ченемдер менен эрежелерди бузбастан бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн болгон жер участогу бөлүнүшү болуп саналат. Алардын ар бири бөлүнгөндөн кийин өз алдынча жер участогун түзөт. Военно-Антоновкадагы бул талаш маселени жараткан жер участогун бөлүүдө кодекстин 41-чи беренесинин 1-чи пунктунун талаптары одоно бузулган. Ошондой эле Баскаков аттуу жер ээси шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан жер тилкесин бөлүүгө жана курууга тийиштүү уруксат иш кагаздарын алган эмес деп жазылат. Биз сөз кылып жаткан короонун ээси Валерий Баскаков менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Сиз угуп жаткан элин уктуруусу микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Кызылкай шаарынын тургуну Аида WhatsApp номерибизге кайрылуусун калтырган. Ал шаардагы Пушкин атындагы орто мектебин директору Расул Ахмадалиев мектепте акча жыйымдардан чогулган каражатты максатсыз коротуп жатканын айтат. Угарманыбыз 2015 жылдан бери ар бир окуучудан 50 сомдон 200 сомго чейин жыл сайын бир нече ирет каражат чогултуулар болуп келгенин, ата-энелердин арызданысынан эч кандай майнап чыкпай жатканын кошумчалайт.
Эч айлам калбагандан акыры эмне кылышым билбей азаттыкка жаздым да. Границадан чыгып кеткен да бул кишичи, анан өттү акчасы көп. Азыр коррупционерлерди айткандан да коркот экенсиң, потому что бүт мына бизде кызыкыяда бири бири менен чырмалышкан, кызыкыяда арызданганың менен эч ким уккайт экен да. Ата-энелердин барбаган жери калады, эч ким уккан жок да. Биз билбеген нерселер канча да, эми бүт бирөөлөрдү жазып жеп жүрөт да, эми только акча да. Мына гумпомуш Мексико уюмунан гумпомуш алышат да мектептерчи, бүт мектептер ошо гумпомушка акча жыйнап алат. Бир жылда эки жолу келген гумпомушка полностью жооп киресиңер. Бул өзү гумпомуш болсо кандай жооп кире болот дейм да. Мына кече 14-февралда уундар келди американский бүт мектептергечи. Эч кайсы мектеп жыйнаган жок. Биздин мектеп өттө окуучусу көп. 2300 окуучу бар да. Ошодон ар бир башталгыч класстан 1700 бала бар экен башталгыч класста. 200'ün жыйнап атат. Марафон деп 2016 жылы 2017 жылы точно билбей калдым, ар бир окуучудан берсең да бересиң, бербесең да бересиң деп 100 сомдон жыйнап алган. Ар бир окуучудан. Класс жетекчилер жыйнап берген да бүт баарынан. Анан кызыкыя шаар боюнча бүт баардыгы алып бардым, мен көңүлүнөн чыккан. Ошого эчтеке кылынган жок да, билбейм. Анан бухгалтер өзүнүн тууганы бир нерсеси да, иши кылып бүт өзүнүкүлөр 99% өзүнүн адамдары иштейт ал жердечи. Эч ким бири бирин сатпай, баары тил бир да, аны өздөрү билген эле кылып жүрүшөт да, иши кылыпчы. Документтерди сасап коет окшойт. Жакшына кылыпчы, өтө мындай хитрый киши да, кандай эме келсе текшерүү бир да келгенин көрбөйбүз да биз. Ошол жактан эле жок кылат окшойт дейм да. Коркуп жүрдүм, анан бир айтып кое берейинчи деп чечтим да.
Биз бул кайрылуу боюнча Кызылкыядагы Пушкин атындагы орто мектебин директору Расул Акмадалиев менен байланышканыбызда акча жыйымдар ата-энелердин каалоосу менен гана кээде болорун ырастады.
Жок, чогултурбайт. Чогултуш акча жок да өзүчү. Спонсорская помощь, если родители смогут, там по 5 сомов мы собирали, вот, кочет отрузган біз. Мектептин капиталдык ремонтуга 30 сомдон биз чогулткан эмеспиз, это в соответствии тендера капитальный ремонт өткөн. На марафоне собраны денежные средства, на марафоне 25 тысяч приобретено принтер. Также, значит, из 100 сомов, которые участвовали родители, это решение родительского собрания было, приобретена школьная мебель и установлено видеонаблюдение. Большая школа, и нам необходима эта орттехника.
Ушун менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 2194 23 0755 800555 WhatsApp 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламентте депутат Ирина Карамышкина таблиги жамаат маселесин көтөрүп чыгып, Ислам изилдөө институтун таблиги жамаат диний кыймылын жайылтууга салым кошуп жатат деп айтып чыкты. Ал эми институт исламдагы агымдар, кыймылдар жана уюмдар жөнүндө маалыматтарды элге туура жеткирүү менен диний радикализмдин алдын алуу гана максатын көздөрүн билдирүүдө. Кыргызстанда даватчылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюму активдешип жатабы? Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда, Кытайда жана Тажикстанда тыюу салынган бул уюмдун ишмердиги кыргыз коому үчүн канчалык кооптуу? Деги эле азыр жаштарды радикалдашууга түрткөн диний агымдар, жагдайлар кайсылар? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, Кыргызстан муфтийнин орун басары Жоробай Шергазиев жана диний эксперт Канат Мурзахалилов катышты. Талкууну Айзада Касымалиева алып барат.
Оголу ошол депутат Ирина Карамушкинанын пикирин кыскача угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Меня волнует, что они пишут, что все больше молодых людей становятся религиозными.
Алар жаштардын көбү таблиги жамаат кыймылын жактайт деп жазганы мени тынчсыздандырууда.
эмне болуп жатканын элестетип көрдүңөрбү? Муну ошол кыймылдын жаштар арасында популярдуулугун ашырууга аракет деп эсептейм. Мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, Ислам таануу институтунун ишмердигин карап, алар жүргүзгөн изилдөөнүн чоо жайын текшерүүнү суранам.
Проверили все программы обучения в медресе наших детей.
Канат мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам. Ислам изилдөө институту жүргүзгөн иликтөөгө сиз эксперт катары катышкансыз. Анан соңку изилдөө бул үгүт максатында эмес, жаштарды радикалдашууга түрткөн жагдайларды аныктоо максатында жүргүзүлгөндүгүн айттыңыз. Анда азыр ошол радикалдашууга кайсы факторлор таасир этип жатыптыр?
Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда негизинен жаштардын радикалдашуусуна бул ички процесстерден тышкары бул глобалдуу тренд болгон. Терроризм, экстремизм коркунучтары, ошол эле жакынкы чыгыштагы, анын ичинде Сирияда болгон трендтер дагы ушул жаштардын радикализмге болгон багыттарын көрсөтүп турат. Мындан тышкары өлкөбүздө болгон социалдык экономикалык абал, жумушсуздук, коррупциянын көп мындай жайылуусу, андан миграция маселелери дагы ушул биздин иликтөөдө дагы аныкталды.
Депутат айткан кооптонуу боюнчачы?
Депутат бул изилдөөнүн кандайдыр бир контекстин эле үзүп алып караган. Бул өтө чоң масштабдуу изилдөө болгон. 1050 ашуун респондент катышып, ошол өлкөбүздүн баардык аймактарында бул изилдөө жүргүзүлгөн дагы ошол диний эксперттерден, ошол дин маселеси боюнча иштеген укук коргоо органдарынан бул фокус группалар, тереңдетилген интервьюлар алынып, ошолордун баардыгы жыйынтыкталып, анан белгилүү бир өлчөмдө методологиясы иштеп чыгылган. Методологиясыны бул биз өзүбүз иштеп чыктык. Бул мен ойлоймун, бул кооптонууга эч кандай негиз жок. Бул бир тарап же экинчи бир тараптын эмес, кыргыз коомчулугунда ошол жаштар арасында радикалдаштуунун оң же терс жактары же болбосо тартылуу же анын алдын алуу гана маселелер каралган.
Жорубек мырза, ошо иликтөөдө кайсы бир диний топторду ээрчигендер арасында таблиги жамаат уюмуна ыктагандар көбүрөөк экендиги айтылат. Анан азыркы күндө муфтияттын өзүнүн дагы ушул багытты колдогондугу азыркы абалга таасир этип жатат деп айтсак болобу?
Эми чындыгында жанагы ошол жамаатты колдоп жолдоп атат дегенден бир гана аз болуптур. Балки ал жамаат деле биздин исламдагы түз эле өзүбүздүн мазхабты, өзүбүздүн акыйдабызды кармаган эле жаштар болушу мүмкүн, эми жооп бергендер. Эми ошол жолду жолдобой, булар чындыгында бул имандуулук жолун жолдогондор деп айткан болсок, бул балки туурараак болуп эсептелинет. Экинчи жагынан бул даават жагын бизде чындыгында диний башкармада өзүнүн атайын бөлүм бар. Ал бөлүмдө 3 хадис бөлүм башчысы менен иштеп, жалаң мына ушул жыйындарды, даватка чыгып аткандардын жыйындарын көзөмөлдөп, керек болсо даватка чыкканда керектүү справкаларды, аныктамаларды толуктагандан кийин анан даватка чыгат дагы мечитке барган учурда деле мечиттеги имам деле аларды жөн киргизбейт. Мына ошол муфтияттын кагазы, ошол ички иштер министрлигинин кагазы, толук кагазда уруксат болгондо гана киргизет дагы. Бул жагынан баягы муфтият аябай жакшы бир көзөмөлдөп жатат деп айта алам да.
Салттуу ислам динин тутунгандар менен таблиги жамаатчылардын айырмасы эмне, окшоштугу эмне?
Ал жерде мен эч бир айырма жок деп айта албайм. Эч бир айырма жок. Ошол даават жолунда жүргөндөр, булар ошол ханафи мазхабын кармангандар, кийин матурида акыйдасында жүргөндөр. Анын эч бир айырмасы жок. Бир эле айырма, мисалы жөнөкөй мусулман өзүнүн жумушун кылып жүрөт, тиричилигин кылат, башкасын кылат. А бул жамааттагылар кайсы бир деңгээлде оңолуп келейин деп өздөрү бир бош убактарында 3 күнгө чыгып динди үйрөнүп келүү үчүн чыгышаттыр да.
Исхак мырза, таблиги жамааты Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму, анан жамаат коопсуздук келишими уюму экстремисттик уюм деп тапкан. Казакстанда, Орусияда деги эле коңшу мамлекеттерде анын ишмердигине тыюу салынган. Анан коңшу мамлекеттер коркунуч катары эсептеген бул агымдын кыргыз коому үчүн анда таасири кандай болушу мүмкүн?
Мен билбейм.
Эч кандай коркунучу жок деп айтканга негиз барбы?
Эми менин билишим боюнча ушул таблиги жамаат кыймыл мамлекетке коркунуч алып келет, ошон үчүн тыюу салганга аракеттер болгон, сотко да кайрылган болгон да учурда, бирок ошо менен калып кеткен да. Барып менин түшүнүгүм, билимим боюнча мурунку президент менен сүйлөшүп түшүндүрмө бергенден кийин ал токтотуп койгон да, эч кандай бизге коркунуч жок деп. Ошондой кызыктуу акыбал болуп калды да. Бизде ушул таблиги жамаатка кирген жарандарыбыз Кыргызстанда мыйзамга дал келет, каршылык жок. Ал эми Шанхай кызматташ уюмунун бир топ мамлекеттерде мыйзамдан тышкары деген түшүнүк бар да. Ошондуктан баягында биз жогорку кеңеште талкуулап атканда бир келишимде кылмышка каршы күрөш боюнча келишим. Мен ошондо суроо бердим, кандай болот эгерде биздин жараныбыз ушу таблиги жамаатка тийиштүү деп анан Россияга барып калса Казакстан кандай болот дегенде, бул маселе мындай жоопсуз калган да. Ошол себептен мен үчүн бул жерде түшүксүз болуп турат да. Ар бир мамлекет өзүнүн көз карашы болуп турат да. Кимдики туура, кимдики туура эмес деп баа бериш кыйын да. Себеп болушу мүмкүн ага.
Канат мырза, ошол жанагы жогорку эки уюмду атап кетпедиңби, Кыргызстан мүчө депчи. Анан ал уюмдардын астында да Кыргызстандын өзүнүн милдеттери бар да. Мына ошол милдеттерди аткарууда азыркы Кыргызстандын позициясы бир каршы жагдайды жаратпайбы?
Бул жерде маселени кичине теологиялык жагынан эмес, чындап мына укуктук жагынан таблиги жамаат кыймылына чечүүлүү маселелерди карасак, терроризмге каршы күрөшүп жатабыз, аябай активдүү күрөшөбүз деген Америка Кошмо Штаттарында, Батыш Европа өлкөлөрүндө таблиги жамаат кыймылына эч кандай тыюу салынган эмес. Ал эми мына СНГ өлкөлөрүнө, Борбордук Азия өлкөлөрүнө кирген мамлекеттерде кандайдыр бир кооптонун негизинде таблиги жамаат ишинин кыймылына тыюу салынып калды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул өзүнчө бир уникалдуу диний системаны куруп, ушул диний бир өзгөчөлүк менен жашап аткандан кийин мен ойлойм, бүгүнкү күндө таблиги жамаатты закондон тышкары деп мындай жаап салуу туура эмес. Себеби дегенде бүгүнкү күндө таблиги жамааттын 20 000 30 000 чейин жактоочулары, жанагынын жолдоочулары бар. Булар эгерде буларды жапса, булардын окуган китептери бар. Фазаил амал, тандалган хадистерден баштап баардык китептер автоматтык түрдө экстремизмге кирет дагы, ошол баардыгы камала баштайт. Түрмөлөр дагы жетпей калат. Бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлөрүн эсептегенде бир 250 000-300 000 адамга мамлекет тарабынан оппозиция керек эмеспи деген. Эң негизги эле таблиги жамаат кыймылынын позитивдүү ролун коомго жакшы түшүндүрүп, булар мамлекет пайдаланыш керек. Бул тыюу салуу методу менен биз мындай адамдын диндеги болгон укугун да чектеп коебуз.
Бирок кийин маселе жаралбайбы? Мисалы ошол жанагы эки уюмдун алкагында эле сурап атам да, эгерде кайсы бир маселелерде карама каршылык жаралышы мүмкүнбү, эгерде укуктук жагынан алсакчы?
Эми бизде мыйзам толук укук берип аткандан кийин дин кармаганга, мына ошол дин жолунда жүргөндөрү деле ошол мыйзамдын чегинде өзлөрүнүн баягы диний жөрөлгөлөрүн аткарып карманып жүргөнү туура болот деп айтат элем да. Себеби бизде дин уруксат, мыйзам уруксат бердиби, ошонун чегинде эле карманыш керек. Азыркы ошо таблиги жамаатты да чыгып аткан бир туугандарыбыз эле баардыгы эле ошол чекте эле жүрөт да. Эч бир чектен ашып же бир бирөөгө зыян берип, же болбосо биздин муфтиятка баш ийбей коюп деген эч бир нерселер катталган жери жок да, ошо туура жүргөндөрүнөн.
Негизи ошо таблиги жамаатчылар мусулмандарды динге тартууну анан өзүнүн ыйманын жанагы 3 күндүк, 40 күндүк, 4 айлык дабаттар менен бекемдөөнү көздөй тургандыктарын айтып эле жатышпайбы? Анан дабатка карата негизи кыргыз коомунда азыр көз караш ар кандай. Биздин кабарчыбыз дагы бул иш чаранын бир табиятын түшүнүү максатында 3 күндүк дабатка барып көрдү тажрыйба үчүн. Анда кыскача пикирин көрүп алганга көңүл бурам, анткени бул боюнча атайын баян даярдалып жатат. Мен үзүндү көрүүнү сунуштайт элем.
Биздин өлкөдө таблиги жамаат деген ат менен белгилүү, биз аларды дааватчылар деп билебиз. Ошо дааватчылардын 3 күндүк дааватына мен барып келдим. Анан айта кетүүчү нерсем, ал жакта экстремисттик же башка диндерге карата чагымчыл, жек көрүүгө чакырган эч нерсе деле айтылбайт экен. Ал жагын айта кетиш керек. Бирок мени 2 нерсе кооптондурду да. Биринчиси, бул сен дин тууралуу канча илимиң болбосун ошону жайылта бер деген булардын принциби бар экен. Демек сен илим жөнүндө, дин жөнүндө терең деле илимиң жок, сабатсыз болсоң деле сен барып динге чакырып үгүттөй беришиң керек экен да. Эми кыргыздар мурун эле эскертип койгон, чала молдо дин бузат депчи. Менимче бул принцип мындай сабатсыз эле адамдар динге чакырып, негизи эле таблиги жамаат эмес, жалпы ислам динине карата бир терс көз карашты калыптандыруу коркунучун жаратат деген ойдомун. Экинчи мени кооптондурган жагдай бул жанагы 40 күнгө чыгыңыз, 4 айга чыгыңыз, ниет кылыңыз ошого деп мындай бир мажбурлабайт албетте сени, бирок ошого ниет кылыңыз, кеңиз ошол жого чыгалы, бул эң баягы сооптуу иш деп айтышат экен да. Анан мен шыр эле айттым, мен эми чыга албайм. Биринчиден менин каалоом жок, экинчиден менин шартым жок. Мен үй бүлөмдү 4 ай эмес 4 саатка таштап кеткенде ойлоносуң үйдө эмне болуп атканын депчи. Анан бул нерсеге келгенде 2 нерсени караш керек го. Биринчиден бул салттуу динде бизде ушундай барбы? Башка жака, чет өлкөгө чыгып кетиш, 1 жылга чейин булар чыгат экен. Экинчиден биз баарыбыз эле билебиз, биздин Кыргызстандагы диний агымдардын башкаруу борборлору чет өлкөдө жайгашкан. Демек 4 ай болобу, 1 жылга болобу кетип аткан адам ал жактан динден тышкары дагы эмнелерди үйрөнүп келет? Бул дагы менимче мындай кооптуу маселе жаратат.
Канат мырза, ошол даватка баргандар азыр айтып атпайбы, дин жаатында сабаты бар жогу деле ошол сыртка чыгып жөнөкөй жарандардын эшигин каккылап үйдө эркек барбы деп анан дин таратуу максатын көздөшөт экен депчи. Анан ошол эле 3 күндүн ичинде, мисалы 40 күндүн ичинде диндин табиятын толук түшүнүп, мындай адам боюна сиңирип алат деген нерсе канчалык реалдуу да?
3 күнгө чыккан адам, биз өзүбүз дагы чыгып ушуну изилдеген адам катары айтсак, 3 күнгө чыккан адамдын бул дүйнөгө болгон көз карашы, ислам негиздерин таанууга кандайдыр бир өбөлгө түзүлөт. Ал эми таблиг жамааттын 2000-жылдарды жылдардан баштап бүгүнкү күндө булардын табияты, башкаруу системасы дагы өзгөрдү. Баягы айтылгандай, илим бул нур дегендей, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы таблиг жамааттын ишмердүүлүгү ичинен кичине реформаланууга муктаж. Ошол 40 күнгө кандай чыгыш керек дегенди бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы муфтият өзүнүн ички жобосу менен эле тартип теширип койсо болот да. Ошо 40 күнгө же өмүрүнүн бир жылында 40 күнгө даватка чыгыш керек, анан өмүрүнүн белгилүү бир өлчөмүндө 4 айга чыгыш керек дегенде, ошондо кандайдыр бир талаптарды коюп койсо, Куранды билген жоболорун, хадистерди билген жоболорун коюп койсо, бул өзү автоматтык түрдө эле токтойт. Ал эми таблиг жамаатыны бул коомдо өтө эле популярдуу кылып талкууга ала берген дагы туура эмес. Бул өзүнүн миссиясын аткарып атат. Мен айттым го, булардын тааламдаштары менен тарапташтары Кыргызстандагы эң жамааттардын ичинен өтө мобилдүүсү. Андан кийин бул ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан бери тарап 18 жаштан 70 жашка чейинки адамдар булардын мүчөсү болуп эсептелинет.
Бирок ошол салттуу ислам динин кармалангандар үчүн, мисалы, даават деген түшүнүктүн өзү канчалык маанилүү деген суроону бергим келип атат да.
Эми ислам бул жүрүшүбүз даават да. Биз исламды элге жеткиргенге, ошонун баалуулуктарын, чыныгы ислам чыныгы баалуулуктарын жеткиргенибиз бул даават.
Жорубай мырза, азыр айтып атпайбы, мисалы үчүн бир эле эскерүүнү угабыз да, көбүнчө эгерде үй бүлөңдү камсыздай алсаң, анда чыгып даават кылып келсең болот деп. Бирок эч ким билбейт, мисалы ошол ар бир чыгып аткан адам ошол үй бүлөсүн чын эле камсыздап атабы же жөн эле таштап кетип атабы дегендейчи. Кайсы бир деңгээлде кайра өзүнүн үй бүлөсүн ичинде бир конфликттик абалды түзүүгө жол болуп жаткан жокпу?
Бул эми кайсы бир учурларда болду, биз бирок алдан өтүп кеттик. Азыркы учурда 3 күндүккө мисалы жергиликтүү жерге чыккандыктан мындай исправка керек эмес, бирок имам эле барып текшерип уруксат берет 2-3 күн. Ал эми 40 күнгө 4 айга чыкканга чыгып атканда 3 справка алыш керек. Биринчиси аныктама деп коебуз. Бул аныктама үй бүлөсүнөн, үй бүлөсүнүн ыраазычылыгын жазуу түрүндө алып келет. Экинчиси ички иштер министрлигинен, үчүнчүсү бир анкетаны бизге келгенде толтуруп берет. Андан кийин паспорттун копиясын алып келет. Имамдын ушул адам аз маз болсо дагы сүйрө билет, намазды үйрөнгөнү барып атат деген бир жолдомосу болсо, мына ушул кагаздар толук болуусу менен гана биз 4 айга уруксат беребиз. Алар толук болбосо эч кандай уруксат берилбейт. Эми коркунуч десек, бул күнүгө эле бар. Эртең менен биз жумушка чыгып кечинде үйгө барабызбы жокпу, бул деле өзүнчө бир коркунуч да.
Бирок Кыргызстанда ошол даават жүргүзүү зарылдыгы ушунчалык мындай күчтүүбү, керекпи ушунча?
Эми бул жерде даават деп атаганыбыз менен ар бир адам өзү оңолууну каалайт экен. Ар бир адамды Алла Таала өзүнүн фитратын, табиятын ушундай бир Кудай менен байланыштуу кылып коет. Ошону жолун таппай жүргөндөр мына ушул жол менен чыгат да. Эми даават дегенибиз менен ал жерге эч нерсени билбеген адам деле барып атат. Бирок туурасын айтсак, бул оңолуу үчүн, бир нерсени үйрөнүү үчүн барат десек, бул балким тагыраак ат болмок. Ал жерде анан үйрөнгөнүн андан кийин башка бирөөгө үйрөтөт. Азыркы биз көргөндө айтып аткандай, билгенин үйрөтө бер дегенин кандай түшүндү билбейм, бирок бизде билген нерсеси чегинге чейин гана айта алат, а жок нерсесин айта албайт да.
Сиз жанагы справкалар деп атпайсызбы? Мисалы биздин кабарчыбыз көбүнчө ошол жерге баягы барып 3 күн жүргөн учуру 32 эле ишараттардын негизинде ишке ашты деп атат да.
Ошо айтып атпаймынбы, 3 күнгө андайлар жок, ачкандайлар жок. Ал эми 4 айлыкка, себеби 3 күндө тез эле экен, а 4 айлыкта үй бүлөсүнөн арыз болуп калышы мүмкүн же башка арыз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан үй бүлөдөн эч бир мүшкүл чыкпастыгы үчүн аларды дагы камсыздап, алардын дагы кат түрүндө ыраазычылыгын алып келгендиктен гана уруксат берилет да.
Исхак мырза, парламентте негизи депутаттардын арасында бул агымга көз караш кандай? Сиз мындай айрым көз караштарын
билесиз. Көз караш, ар бир депутаттын өзүнүн көз карашы бар да. Парламентте бир 10-15 ажы бар. Анан ар кандай депутаттар бар, көз карашын мен айта албайм. Бирок дин боюнча бүгүнкү күндө 21 кылымда көз караш, мисалы үчүн өткөн кылымдагыдай эмес. Азыр дин эркиндиги бар да, конституция бекитилген норма бар. Ошондуктан жанагы сиз айткан даават же башка формада жүргөн активдүү кыймылдары бул жеке адамдын чечим болот да. Эгер үйүндө толук маселе чечилген болсо, бала бакыраң оорубай аман эсен турса, тамак ашы жетиштүү болсо, анда барса бара берет да. Эгерде жок, мен дабатка кетем, баарын таштап кетсе, бул мен ойлом кылган ишинин аракети ийгиликке жетпейт да.
Мисалы азыр жер жерлерде мамлекеттик кызматкерлер дагы ошол жамаат менен 3 күндүк даватка чыккан учурлар көп эле экен. Мисалы Таластын мэри айтып атат да, Айдар Жусупбеков бизге интервью берди. Ошол бир катар шаардык кеңештин депутаттары, жеке ишмерлер, анан ишкерлер менен Кара Балтадагы медресеге 3 күн даватка чыгып келгенин, анан алардын арасында ошол бизнесмендер, салык төлөөчүлөр,
мыйзамга баш ийгендер бар деп. Ким капа болсо капа болбосун, капа болсун. Айрыкча саясий саясатка аралашкан жарандар ушундай даватка чыктым деген, ажыга бардым деген учурда көпчүлүк учурда аларда саясий кызыкчылык бар да. Ошондо динге берилген жарандарга жагымдуу болобуз, жакындуу болобуз деп бөлүнбөлү деген сөздөн качышты максаты. Ал эми саясатта каалайбызбы, каалайбызбы бир топ маселе бар. Ал жерде бүгүнкү күндө динге дал келбейт. Орус христиан дини болобу, мусулман дини болобу, ал диндин негизги багыттарына кээ бир кадамдар туура келбейт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, саясат менен диндин эки бөлүш керек. Андан кийин айрым жарандар барса баргандыр, аларга Кудайга шүгүр деп барса жакшы.
Бирок азыр алар эмне түшүндүрүп атышат да?
Кийин аны мындай да, ал барганда эгерде акырын өзү барып шоу кылбай көрсөтпөй кылса, анда таза ой менен барып. Эгер барып туруп фотографтар алып барып туруп сүрөткө тартып, анан кийин интернетке чыгарып, мына биз барып келдик десе, анда максаты башкача болуп калат да. Ошону эске алыш керек. Себеби дават деген бул деликаттуу абдан иш. Ар бир жан жеке өзүнүн жүрөгүндөгү ишенимди бекемдетем деп барат, анан ошол ишеним менен бөлүшөм деп барат да.
Мисалы азыр 3 күнгө барса, бул мындай баары эле жетишет, жума күнү чыгып алып деле анан дем алыш күндөрү барып келет деп атпайбы? Бирок мисалы ошол эле жерде жанагы биздин кабарчы айтып кетпедиби, кайра 40 күнгө келгенге ниет кылыңыз деген мажбурлоо эмес, бирок ошондой үндөө бар депчи. Атай ошондой болсо мамлекеттик кызматкерлер кайра мисалы 40 күнгө, 4 айга келем деген эгерде ниети боло турган болсо, анда бул сыяктуу кызыкчылыктар коомчулукка кооптуу эмеспи?
Ошону мен айтып атам да, бул жерде 4 айга барганда мына айрым дагы бир нерсе бар. Биздин жарандарыбыз Индияга, Пакистанга барат 4 айга. Мен кээде интернетте карап коем, тилди билбесиң, түшүнбөсүң, сен барган максатыңа жетесиңби, жетпейсиңби? Түшүнөм, Кыргызстандын ичинде бир бирибизге барып, мешиттен мешитке барып, адамдан адамга барып түшүндүрмө берип, түшүнбөгөн нерсени ар кайсы жерден түшүнүк алып, бул түшүнүктүү болот. Ал эми Индияга, Пакистанга барганда алар аякта эмнени түшүнөт, мен билбейм да.
Бирок анда эмнеге коңшу мамлекеттер ошондой тыюу салып кооптонуу менен караган агымга кыргыз белеги жылуу мамиле кылып атат да?
Чоң тема көтөрүп, эмне үчүн андай кыймылдарга тыюу салынат? Себеби коом деген коом, ошол эле таблиги жамааттын арасында ар кандай адамдар бар да. Бирөө таза ой менен көпчүлүк болсо, арасында айрым экстремисттик ой менен бар да. Анын арасында эле биз көрүп атпайбызбы, жапжаш жигиттер, менин балдарыма кичи жигиттер бирдеме сүйлөсөң, терс пикир менен абдан кайшыга аракет кылат да. Сен мындай кылбайсың, сен адам эмессиң деп ошого чейин барат. Ошол нерсе жамандык алып барат деген. Ал эми дин бул, кайталап коеюн, деликаттуу нерсе, бул бирөө бирөөгө зыян келтирбеш керек, бул талап бар. Мен түшүнүгүм боюнча ушундай.
Жорой мырза, таблиги жамаат туурасында Чоо Агажы дагы пикирин айтып, ошол даават, таблиги жамаат Кыргызстанда эң жакшы таасир берип жатат. Керек болсо муфтияттын бир тыйынын албастан, айлык акы эч кандай ыраазылык сурабастан жакшы таасирин тийгизип жатат деген пикирин айтып жүрөт да. Анан эң жакшы таасир деген эмне? Анан муфтият жүргүзө турган саясатты анда ушул агым колуна алдыбы?
Бул мындай түшүнүш керек, бизде республикалык жыйындар болот даватчылардын. Бул бир айда бир жолу болот, баардык республикадан келет. Андан кийин шаардык жыйындар болуп турат жума сайын. Мына ошол республикалык жыйындарды дагы, шаардык жыйындарды дагы биздин муфтияттын даават бөлүмү барып жетектейт ошол жерде. Ошол жерден муфтияттын көз карашын, муфтияттын позициясын мына ошол жерде баардыгына жайылтканда, ошол келгендердин баардыгы өзүнүн аркасында барып чыгып атканда мына ошол жайылат да. Мына ошол жагынан Чоо Агажы негизи туура эле айтты. Негизги өзүбүздүн салттуу динибиз, эми салттуу дегенде өзү салттуу деген термин жок шариятта негизи, бирок биз эми салттуу деп калыптанып калганбыз.
Салттуу биз салттуу ислам, ханафи мазхабын карманабыз деп
жүрөбүз. Биздин ата бабаларыбыз ханафи мазхабында, матурида кызына жүрүп калганда анан салттуу деген сөз пайда болду да. Мына ошондуктан ошол биздин эми салттуу дин деп койсок деле, мына ошол көз карашты мына ушул тараптан дагы көп радикалдык жака кетип калбастыгынын бир мындайча айтканда башкарып контроль кылып туруу дагы бул муфтият тарабынан жүрүп атат деп айтып атабыз да. Ошондуктан булардын колунда эмес, балки аларды муфтият өзүнүн ошо бөлүмү аркылуу
бир көз караштарды, туура көз караштарды диндин туура жагын жеткирип атат деп айта алам.
Мисалы, Ирак менен Сириядагы жоочулардын тобуна азыр ошол кошулуп кеткен, азгырылып барып калган кыргызстандыктар жөнүндө сөз болгондо, азыр 500-ден 800-гө чейин жүрөт. Керек болсо андан көп 100-ден ашууну мерт болду, 150-гө чейин чыкты деп атышат. Анан мына январда эле ошол Сириядагы курд лагеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер бийликке кайрылышты, бизди алып кетсеңер депчи. Анан мына ушул көрсөткүчтөрдүн өзү дагы эле бир диний чөйрөдө жөнөкөй жарандар айырмалай албай турган бир коркунучтуу, кооптуу нерселер бар экендигинин көрсөткүчүбү?
Бул эми радикалдаштыруунун эң негизги эле факторлорунун себеби бул интернет, социалдык желелердеги алардын активдүүлүгү. Булар 2000-жылдар кылымдын башынан берки кылган иштери менен формаларын кескин түрдө өзгөртүшү бул социалдык тармактарга интернетке өтүп кетип, интернет имам деген, интернет жихад деген жана башка аябай көп түшүнүктөр пайда болду да. Ошон үчүн мамлекет бул нерседе четте карап турбай, бүгүнкү күндө четте карап турбай, баягы оюн эрежесин өзү аныкташ керек дагы, арбитр ролунда эмес, бул как бы тренер катары алып кетиш керек да. Бул четте карап турган болбой калды.
Мисалы, Искак мырза, январь айында Нарындагы Кара Бүргөн айылда кызык жагдай болду. Арак, шарап сатууга тыюу салабыз деп, анан ошол дүкөнчүлөрдүн товарларын баарын алган жерине өткөрдүштү да. Мына ошол жерде эми албетте аракечтик менен күрөшүү аракети болгондур, баягы жаштардын демилгеси. Бирок бул маселеде ошол айыл өкмөттүн жергиликтүү имамдар менен биригип алып жүргүзгөн иш аракети жергиликтүүлөрдүн өзүндө бир суроолорду жаратты да. Мисалы, айыл өкмөт башчы арак саткан үйлөрдүн бирөөсүнө келип, эгерде бул токтотпосоңор бул ишиңерди, анда бул үйдөн сөөк чыкса мүрзө касып бербейбиз, батага барбайбыз, жаназасын окубайбыз деген сөздөрдү айтканда, анан светтик мамлекетте кандай гана аракет болбосун да, ал дин менен эмес, мыйзам менен жөнгө салынышы керек да. Анан мына ушул жагдайдан алганда бул кооптуу сигналбы?
Бул коркпой турган, ойлоно турган сигнал болуп атат белги. Себеби чынында мен жана айттым го, бул дин ар бир жеке адамга тийиштүү. Эгер сен динге берилип, кайсы бир динге берилсең, сен башка бирөөнү мажбурлоошуң керек. Айрыкча мамлекеттик органдарга, мына Жоробай деле айтты го, биз мамлекетте бийлик болгондуктан биз мыйзамдарды аткарышыбыз керек да. Эгерде коомчулукта жанагы арак ичимдикке нааразычылык көбөйтсө, аны сельский сход кылып туруп, топтолуп туруп, келгиле чечебиз деп чечим чыгарса, анда каршылык болбойт эле. Бирок коркутуп бирөөнү, сен мындай кылбасаң, сенин жаназаң окубайбыз деген бул кичине мындай хулигандык деп койбосун, бул туура эмес болот да. Бул эртең сен муну шайлабасаң, сага жаназа окубайбыз деген сөз болот. Эртең сен муну аткарбасаң, мындай кылабыз деп тиги бийликтин даамы аябай таттуу болот да. Сен башкара турган мүмкүнчүлүгүң пайда болсо, эртең сага жагып калат. Ошол жердеги мен ойлоп атам, ушу диндин өкүлдөрү кичине туура эмес кылып койду. Ал жерде суранып кайрылып, элдин атынан кайрылса, ошол эле маселе туура убакытта кылса, жанагындай сөздөр болбойт эле.
Канат мырза, казакстандык ошол диниятчылар таблиги жамаат баягы мыйзамга каршы эмеспиз, ошол мечит мамлекеттердин ичине кийлигишпейбиз, пайгамбардын гана насааттарын жүргүзөбүз деген менен ошол эле учурда жыл сайын жанагы башта айтып кетпедикпи, Пакистанга, Индияга барып ар кандай бир жолугушууларга барып келишет депчи. Мына ошол учурларды анда кантип мамлекет көзөмөлдөш керек? Биз мисалы аяктан андан тышкары эмне үйрөнүп келе атканын биле албайбыз, көзөмөлдөй албайбыз деп атпайбызбы? Эгерде жанагындай кагазы жок эле, эгерде даават иштери өз алдынча эле жүрүп атса, эгерде кайсы бир деңгээлде ага бийлик жылуу мамиле жасай турган болсо, биз анда андан аркы кыймыл аракетти кантип көзөмөлдөп, кантип тескейбиз?
Сиз туура айтып кеттиңиз, таблиги жамаат кыймылынын иштима деп коет бүткүл дүйнөлүк съезди, бул Пакистанда, Индияда, анан Лахорда өтөт. Буга миллиондон ашык бүткүл дүйнөлүк, ошол бүткүл дүйнөдөн миллиондон ашык адамдар кабыл алып, таблиги жамаат кыймылынын жылдык иш аракетинин кандайдыр бир деңгээлде пландары түзүлөт. Ошол пландары түзүлгөндө ошол бизден барган мусулман биздин өкүлдөрүбүз дагы барып мүчө болдук да биз, ошолорго бир катышып өздөрүнүн сөздөрүн айтса керек. Бирок ушул маселеге келгенде мен кайра дагы айтам, таблиги жамаат кыймылы бул өтө мобилдүү, өтө мындай Кыргызстанда эң көп өзүнүн тарапташтары менен таламдаштары көп уюм катары бүгүн танылып калды. Биздин изилдөө көрсөткөндө дагы, бул изилдөөдө биздин депутат айым да кичине туура эмес маалыматты айтып кетти, жаштар ошол Кыргызстанда жүргөн уюмдардын, жамааттардын ичинен эң көп билгени бул таблиги жамаат да. Ошол 25% ашыгы ушул таблиги жамаат жөнүндө маалыматы бар дегенди гана айтышты да. Ошол маалымат болгондон кийин бул жерде күч колдонуу менен маселени чечүү мүмкүн эмес. Себеби дегенде физиканын закону дагы бар, бул жерде басынткан сайын бул кайра атылып кетиши мүмкүн да. Мен айттым го, ошол 50 000 жакын таламдаштары менен тарапташтарынын үйүнөн ошол фазаил амал же тандалган хадистер чыга баштаса, бул автоматтык түрдө булар экстремист деп туруп таанылат да мамлекет тарабынан. Анан бул камалыш керек да, бизде түрмө жетпей калат анда.
Мен ойлоп атам, биз мисалы үчүн китеп мектептен баштап дин тануу деген сабакты беришибиз керек. Дин кандай болот, традициялык диндер баягы салттуу дин кандай болот, радикалдык формалар кандай болот. Башынан түшүндүрмө бергенде жаштарыбызга бир топ жөлөк болот эле да.
Шариятыбызда өз алдынча окуган адам эч качан алым болбойт, алмолдо болбойт деп айтылат. Ошон сөзсүз биз шариятта үйрөтөбүз, сен билимди алсаң устаздан алгын, мугалимден алгын деп ошондой багыт беребиз.
Биздин убакыт ушуну менен жыйынтыкталды. Биз бүгүн Кыргызстандагы диний кырдаалды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, Кыргызстан муфтийинин орун басары Жоробай Шергазиев жана диний эксперт Канат Мырзахалилов болду.
Айзада Касмалиева алып барган дал ушул берүүнүн видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз. Биз ушуну менен кезектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.